Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ko'p yillar davomida bu aloqalar juda ham sust bo'lgan, oxirgi yillarda juda ham rivojlanib kelmoqda. Temir yo'l qurildi, maktablar qurildi, aloqalar yana ham rivojlanib bormoqda. Mana Samarqand shahrida, Toshkent shahrida konferensiya bo'lib o'tdi. Umuman olganda aloqalar kun sayin rivojlanib bormoqda. Albatta, mamlakatimiz rahbarining ham asosiy maqsadi qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Vatan xoinlarini qamashni sevadigan Milliy xavfsizlik xizmati tizimi qurboni bo'ldim, dedi olim Andrey Kubatin. Germaniya prezidenti tashrifi munosabati bilan ozodlikka chiqishiga umid qilinayotgan siyosiy mahbuslardan biri. Sharshunos olim Andrey Kubatin ustidan 28 mayga belgilangan sud majlisi boshqa kunga qoldirilgan. Ayni paytda manzil koloniyasi joylashtirilgan olimning o'zi navbatdagi mahkamada oqlov hukmiga umid qilmoqda.
Statistika qurboniga aylanganman. O'sha xizmatning statistika qurboni. Chunki ular juda sevardi, har bir mamlakat bo'yicha ma'lum bir o'sha shpionu o'sha vatan xoinlarini qamashga o'rgangan edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2017 yilda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonat qilish, turkchilik g'oyalarini yoyishda ayblangan, harbiy sud tomonidan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan sharshunos olim Andrey Kubatin O'zbekistonda yangi hokimiyat iqtidorga kelishi ortidan ham qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sifatida ko'riladi. Hozirgacha O'zbekiston prezidenti nomiga jamoatchilik darajasida, shuningdek dunyo olimlari nomidan ham Andrey Kubatin ozodligi talab qilingan bir nechta murojaatlar bo'lgan. Bu murojaatlar ortidan sharshunos olimning ishi qayta ko'rib chiqildi. Ammo harbiy sud unga nisbatan belgilangan jazo muddatini 5 yilga o'zgartirish bilan cheklandi xolos. Andrey Kubatinning yaqinlari prezidentga ochiq murojaat bilan chiqishi, bosh prokuror, inson huquqlari bo'yicha ombudsman, oliy sud qabulida bo'lishlari ortidan davlatga xiyonat qilishga doir ayblov harbiy sud vakolatidan olindi. 28 may kuni Kubatinning ishi Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida shikoyat tartibida qayta ko'rib chiqilishi lozim edi. Shu kuni sud majlisiga yig'ilgan faollar Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierni O'zbekistonga tashrifi barobarida o'tishi lozim bu mahkamada navbatdagi siyosiy mahbus ozodlikka chiqishiga ishonishayotgan edi. Manzil koloniyasidan mahkamaga qatnashish uchun kelgan Andrey Kubatinning o'zi ham shunday umidda edi, ammo viloyat sudi sudyalar yetishmaganligi vaji bilan mahkamani 31 mayga qoldirganini ma'lum qildi. Shikoyat ishida qatnashish uchun mahkamaga kelgan Andrey Kubatinning Amerika ovoziga aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilgan davlatga nisbatan xiyonatga doir jinoyat ishidagi burilish aynan shu xizmatning davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilishi ortidan boshlangan.
Endi bu mana ishimdagi burilish shu 18-yil boshidan o'sha barcha huquq tizim organlari islohot qilinishi boshlagandan keyin milliy xavfsizlik xizmatidan o'sha davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilib boshliq o'zgargandan keyin ishimizda o'zgarishlar sezila boshladi. Apellyatsiya 5 oy bo'ldi, ma'lum bir darajada baribir shu o'sha manimcha baribir ishim bilan bog'liq odamlar manimcha aralashgan bo'lsa kerak. O'sha lekin o'sha mana 11 yil olgandim bu tez dekabr oyida, o'sha keyinchalik mana 2018-da may oyida manga 57 moddani qo'llagan holda 5 yil berishgan. O'sha bevosita bo'ladi, 17 yilda hali endi islohotlar boshlanmagan edi. Shu mana 18 yilda jadal islohotlar boshlangani uchun shu xil huquq tartibot tizimlarida. Shundan keyin mana sezilishni boshladi o'zgarishlar.
Dedi Andrey Kubatin. Rasman sharqshunos olim davlat sirlari mavjud adabiyotlarni Turkiya fuqarosiga sotganlikda turkchilik g'oyalari targ'ibotiga doir adabiyotlarni saqlashda ayblangan. Turkshunoslikka oid o'nlab ilmiy ishlar muallifiga qo'yilgan bu ayblov ilmiy jamoatchilikning keskin noroziligiga ham sabab bo'ldi. Dunyo bo'ylab yuzlab olimlar imzo chekkan murojaat O'zbekiston hukumatiga jo'natilgan edi. Andrey Kubatin davlatga nisbatan xiyonatga doir bu ayblovga izoh berar ekan, xiyonatchilarni qidirish bilan nom qozonishni istagan Milliy xavfsizlik xizmati tizimi qurboni bo'lganligini aytadi.
Baribir darajada shu deb yozilgan edi, bilasiz, arizachi bo'lgan, yozgan, taxmin qilgan. Men ularga rezultat degan edi va menimcha ba'zi meni g'oyalarimni qo'rqgan bo'lsa kerak deyman. Qoynoqa. Endi kim biladi, shu imtihon aniqlar fikrlarim balki endi bilmadim. Ma'lum bir darajada o'sha nima deydi shu statistika qurboniga aylanganman. O'sha xizmatning statistika qurboni. Chunki ular juda sevardi har bir mamlakat bo'yicha ma'lum bir o'sha shikoyatni o'sha vatan xoinlarini qamashga o'rgangan edi.
Deydi shikoyat tartibida ko'rilish kutilgan mahkama ishiga qatnashish uchun Toshkent viloyat jinoyat ishlar sudiga kelgan Andrey Kubatin. Andrey Kubatin 2017 yili Toshkentda Turkiyaning TIKA tashkiloti vakiliga elektron shakldagi shaxsiy kutubxonasini berayotgan paytda hibs qilingan edi. Xavfsizlik xizmati aksariyati ochiq manbalarda bo'lgan olimning elektron kutubxonasida davlat sirlari, turkchilik g'oyalari mavjud deb topdi. Ilmiy doira vakillariga ko'ra, ochiq manbalarda mavjud adabiyot davlat sirlarini tashimaydi. Turkchilik esa taqiqlangan g'oya emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Elektron vizam bo'yicha yangilik bormi? Afsuski, hech qanday yangilik yo'q. 63 yashar Isoqjon Zokirov va Nyu-Yorkda faoliyat ko'rsatayotgan sayyohlik maslahatchisi Janna Brizik 2 yil ichida azaliy do'stdek bo'lib qolishgan. Ularni asli o'zbekistonlik, hozirda AQSh fuqarosi Isoqjon Zokirovning muammosi yaqinlashtirgan.
Muammom shu O'zbekistonga bir oyga shu sayohatga borib, qarindosh urug'lar, aka-ukalar, yor birodarlarni ko'rib, ortiga qaytmoqchi edim.
Biroq Zokirovga tarixiy vatani O'zbekistonga kirish vizasi berilmagan.
2019-yil 19-aprelda elektron vizaga murojaat qildim. Afsuski, ulardan antiqa javob keldi. Javob shuki, siz o'zingiz yashayotgan joyingizda konsullik bo'limiga uchrang dedi. Men Nyu-York shahridagi konsullik bo'limiga bordim. Ular bilan samimiy uchrashuv bo'ldi. Ular aytdiki, albatta qonun doirasida biz elektron vizaga umuman aralashmaymiz. Bu elektron vizani Toshkentda o'sha rahbariyat hal qilishi kerak degan qoniqarli javob berishdi.
Janna Brizekning ofisi Nyu-Yorkning Brighton Beach Avenue'sida, sobiq SSR, shu jumladan O'zbekistondan kelgan muhojirlar zich yashaydigan hududda joylashgan. 11 yildirki Janna amerikaliklarning O'zbekistonga sayohatlarini tashkillashtiradi. Mijozlarning katta qismini Zokirov kabi O'zbekistondan chiqqan immigrantlar tashkil etadi.
И вот когда мы подавали в сентябре 17 года.
Biz 2017 yilning sentyabrida ariza berganimizda afsuski unga rad javobi berilgandi. O'tgan yil avgustdan boshlab biz onlayn tartibda vizaga murojaat qilishni boshladik. Viza olish qulay bo'lgan. Isoqjon ham murojaat qildi va men bu gal hech qanday muammo bo'lmasligiga juda ishongandim. Biroq biz yana chig'iriqqa duch keldik. Toshkentga ham konsullikka ham murojaat qildik, ammo natijasi bo'lmadi. Toshkentdagilar konsullikka murojaat qiling deydi. Konsullikka qo'ng'iroq qilsak, ular onlayn vizaga bizning daxlimiz yo'q deydi, deya vaziyatni sharhlaydi Janna.
сожалению, нет никакого.
Elektron viza joriy qilingandan so'ng 2018-yilning avgustidan shu paytgacha 50 tacha odamga O'zbekistonga kirish vizasiga ariza to'ldirganmiz, dedi Janna Brizak. Zokirovdan tashqari hammasiga e-viza berilgan.
Ну, вообще отказов у меня не было. Я не скажу, что я
Faoliyatim davomida hali biror marta rad qilingan viza arizasi bo'lmagandi. Har kuni bo'lmasa-da oyiga 5-7 ta ariza to'ldirib yuboraman. Ular orasida O'zbekiston fuqaroligidan voz kechganlar ko'p, dedi u.
Ну, то есть там, то есть это люди, которые имеют отказ от узбекского гражданства.
2017-yilda O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan Isoqjon Zokirovda O'zbekiston vizasini olish uchun hali imkoniyatlar bor, deydi O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsuli Qahramon Dalimov.
Isoqjon Zokirovni holatini sharhlab bera olmayman. Ular murojaat qilgan ekanlar, lekin ularga rad javobi berishibdi. Bu endi shu elektron vizani veb-saytiga kiradigan bo'lsangiz, shu yerda o'zining instruksiyasi bor. O'zining nizomi bor, qanaqa holatlarda rad javob beriladi. Balkim shu Isoqjon Zokirov shu masalaga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Biz u odamga maslahat beramiz, agar elektron viza olish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa, qarindoshlari orqali ichki ishlar idoralariga murojaat qilsalar, ular taklifnoma yuborishsa, biz konsulxonadan qilib berishimiz mumkin vizani.
Ya'ni boshqacha viza bo'ladi.
Bo'da, anaqa eski tartibdagi viza bo'ladi, elektron viza bo'lmaydi bu narsa.
Ya'ni Isoqjon Zokirov bunday javoblarni aravani suvdan quruq olib qochish dedi.
Umumiyisi shu muxolif qarashdagi insonlarni shu O'zbekiston hukumati uncha ham seva bermaydi va shunday insonlar qaysidir bir qaror ro'yxatida turganligi uchun ularga O'zbekistonga kirishiga ruxsat bermaydi. Ya'ni hukumat o'ziga xos mos odamlarni O'zbekistonga ruxsat beryaptimi? Menga o'xshaganlarni O'zbekistonga kirishiga ijozat bermayapti.
U hozirgi holatni 2004-yilga qadar, ya'ni vatandan chiqib ketishigacha bo'lgan davrdagi faoliyati bilan bog'laydi.
Viza bermagan sababli albatta meni muxolif qarashligim. Men sovetlar davrida Birlik xalq harakatining Andijon viloyatidagi faol a'zolaridan biri bo'lganman. So'ng 2001-yili Federatsiya Helsinki jamiyatining a'zosi bo'lganman Andijon viloyati bo'yicha.
Immigratsiya masalalari bo'yicha amerikalik advokat Tatyana Aristovaga ko'ra, Isoqjon Zokirov kabi odamlarda vaziyatni aniqlashtirishning imkoni yo'q emas. AQSh fuqarosi aynan ushbu holda eng avvalo AQSh federal kongressidagi o'z vakiliga murojaat qila oladi. Mazkur masalani ana shu darajada ko'tarib chiqish mumkin. Kongress xalqaro faoliyatni ham yuritadi va O'zbekiston konsulligiga so'rovnoma yuborishni uyushtirish vakolatiga ega. O'zbekiston konsulligi esa so'rovga javob berish ham, bermasligi ham mumkin. Har bir suveren davlat singari O'zbekiston o'z hududiga kimni qo'yishi va kimni qo'ymaslikni o'zi hal etish huquqiga ega. Shaxs O'zbekiston fuqaroligini yo'qotgan bo'lsa, unga munosabat ham chet elliklarga xos bo'ladi. AQSh tomoni ham ba'zida boshqalarga hech bir tushuntirishlarsiz viza bermagani kabi O'zbekiston ham viza bermasligi mumkin. Menimcha, bunday holda AQSh fuqaroligi bor shaxs kongressmenlarga murojaat etishi kerak. O'z masalasini ana shu darajada hal qilishi lozim, deya tushuntiradi advokat.
Безусловно, можно инициировать и Я считаю, что в этом случае, будучи гражданином Соединенных Штатов, человек должен обратиться к конгрессменам и решать вопрос вот на этом уровне.
Isoqjon Zokirov esa o'z masalasi bilan AQSh kongressiga emas, Toshkentga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilmoqchi.
Men kunda internet orqali qarayman, shu menga o'xshaganlar, ya'ni O'zbekistonga boraman deganlarga vizani rad qilganlarni afsuski unchalik topa olmayapman. Ammo bir hafta burun o'qib qoldim, shu Kanadadan Nasrullah Said borgan, vaholanki Kanada bilan O'zbekistonda nimasi vizasiz bir oyga. Ammo Nasrullah Saidni Toshkent aeroportidan ortga Istanbulga qaytargan, kirgizmagan. Endi undan tashqari qolgan shu viza bermayotganlardan afsus men xabarim yo'q, izlanyapman. Topsam agarda shunday insonlardan birlashib bir kattagina bir murojaat tayyorlasak deyapman shu prezidentning nomiga deyapman. Albatta prezident bu voqealardan balkim bexabardir. Albatta biz bu voqealar yetkizsak hukumat o'zini qandaydir bir nigohini tashlar biz tomonga degan umiddaman.
O'zbekiston konsuli Amerika ovozi bilan muloqotda mamlakat hozirda xorijda yashaydigan vatandoshlarga ham, tashqi dunyoga ham tobora ochiq bo'lib borayotganini yana bir bor takrorlar ekan, shunday deydi.
Oxirgi 2,5 yil ichida tashqi siyosat sohasida va O'zbekistonni tashqi dunyoga ochilish sohasida qilingan eng katta islohotlardan biri bu elektron vizani joriy qilinganligi. Ya'ni bu 2018-yil 15-iyul kunidan boshlab 100 dan ortiq mamlakatlar fuqarolari O'zbekistonga bevosita elektron viza bilan borishlari mumkin bo'ldi. Oxirgi statistikani keltirishim mumkin. Yanvar, aprel oylari davomida Amerikadan, ayniqsa shu AQShdan O'zbekistonga 3400 dan ortiq odam elektron viza bilan kirdi. Hozir bu kam sonli bo'lishi mumkin, lekin o'tgan yilga nisbatan bu 145% ga ko'p degani.
Bu yilgi yozni Amerikada yashovchi yuzlab odam O'zbekistonda o'tkazishni rejalagan ko'rinadi. Chunki shu kunlarda O'zbekistonga borishga avia chiptani topish oson emas. Bori ham juda qimmat. Bundan Janna kabi mutaxassislar xursand. Faqat har gal Isoqjonni ko'rganda yuzidagi tabassumi so'nadi. Chunki uning o'zi ham O'zbekistondan va vatan sog'inchi nimaligini yaxshi anglaydi. U viza ololmagan yagona mijozim. Men ham unga yordam berishni istardim. Chunki u O'zbekistonga borishni juda-juda xohlaydi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Amerika ovozining tomoshabinlari assalomu alaykum. Biz Mozor Sharifda O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi raisi Murodilla Alimboyevni kutib olmoqdamiz. Xush kelibsiz, Murodilla aka. Birinchida safar haqida bizga aytib bersangiz.
Umuman olganda bu safarimiz bizani 2 kunga mo'ljallangan safar hisoblanadi. Biz Afg'onistondagi o'zbeklar uchun biz kitoblar olib kelganmiz. 750 dan ortiq kitoblar olib keldik. Bundan tashqari o'quv qo'llanmalari, daftar, kitoblar olib keldik. Va bularni bizlar bermoqchimiz.
Assotsiatsiya, mana O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi Afg'oniston xususida qanday rejalar tuzmoqda hozir?
Umuman olganda hozirgi bugungi kunga kelib biz bir narsani bildikki, bettigi o'zbeklarimiz, ya'ni afg'on o'zbeklari o'zini tilini yo'qotayotganligi va o'zbek tilini o'rgatish kerakligini biz ko'rdik, shunga xohish borligini bildik. Bundan tashqari afg'onistonlik yoshlarni O'zbekistondagi yozgi oromgohlarga olib borish fikrlari tug'ildi bu yerdagi yoshlardan. Shunga o'xshash yana bir ikkita g'oyalar bo'ldi. Bular bo'yicha biz kelishib oldik. Onlayn tarzda biz afg'onistonlik yoshlar uchun darslar beramiz o'zbek tili adabiyoti bo'yicha va yana ham rivojlantirish uchun aloqalarni, yana ham bizni foydamiz bo'lish uchun biz harakat qilamiz, do'stlarimiz bilan kelishib oldik, yangi yo'llarni o'ylab topamiz va yangi loyihalarni.
Olib kelingan adabiyotlar qaysi sohalarga tegishli?
Adabiyotlar ko'proq shu o'zbek klassik namoyandalari, Alisher Navoiy, Bobur, Fitrat, shunga o'xshash o'zbek adabiyotlarini olib keldik, kitoblar xristomatiyasini olib keldik. Juda ham ko'p qiziqarli kitoblarni lotin alifbosida olib keldik.
Endi O'zbekistonga, Afg'oniston o'zbeklarga madaniy, ma'rifiy yordam berishga nima turtki bo'ldi sizning tashkilotingiz uchun?
Bilasizmi yo'qmi, bizning tashkilotimizning asosiy vazifalaridan biri bu xorijdagi etnik o'zbeklar bilan ish olib borish. Ya'ni biz hozir butun dunyodagi o'zbeklar bilan aloqalarni o'rnatdik. Bu AQShda bo'lsin, bu bo'lsin Germaniyada, Rossiya Federatsiyasida, Koreyada, Turkiyada, Saudiya Arabistonida. Bor o'zbek mamlakatlari bilan harakat qilib kelmoqdamiz aloqalarni o'rnatishga. Va biz asosiy vazifamiz o'rganishlar, ya'ni o'zbek yoshlari o'zbek tilini unutayotganligi, madaniyatini unutayotganligini biz ko'rib kelmoqdamiz. Va bunga qanaqadir ham to'xtatishga, ya'ni tilni bilish uchun biz qandaydir ham yordam sifatida Germaniyada va Turkiyada o'zbek tili to'garaklarini tashkil ettirdik. Germaniyada Schiller kutubxonasida, Turkiyada esa bizning o'zbek markazida haftada 2 marotaba u yerda dars berib kelmoqda shu etnik o'zbeklar uchun.
Mana safar birinchi kunini yakunladingiz. Sizni qanday kutib olishdi bu yerda?
Umuman olganda bizni xayolimizga kelmagan tarzda kutib olishdi. Ya'ni chegarani o'zida o'zbeklarimiz kutib olishdi xursandchilik bilan. Va bilasizmi yo'qmi, borgan mamlakatlarimizda shu o'zbeklarni oddiyligi, mehmondo'stligi baribirga ham alohida ajralib turadi. Shu jihatdan borgan mamlakatimda har doim men o'zimni har doim nima deydi, dunyo tangan o'zbeklar deyman. Chunki barcha mamlakatda do'stlarim, o'zbek do'stlarim juda ham ko'p. Bitta ham do'stlar orttirdim. O'ylaymanki, yana ham faolroq ishtirok etamiz, yana ham ko'proq yordam beramiz, yana ham hamkorlikda loyihalarni ko'p qilamiz degan umiddaman.
Bu yerda kimlar bilan uchrashmoqdasiz hozir?
Bugunning o'zida biz Bobur nomidagi maktabga bordik. Muhojir yoshlar o'qiydigan maktabda. U yerga bizlar o'zlarimizni hadiyalarimizni berdik, ya'ni kitoblarni va o'quv anjomlarini, ya'ni daftar, kitoblar va hokazo. Bundan tashqari hokimiyatda Balx tuman hokimini o'rinbosari bilan ko'rishdik. Ular bilan gaplashdik. Bundan tashqari yoshlar tashkilotlari bilan ko'rishdik. Ya'ni Afg'oniston yoshlar tashkilotlari bilan ko'rishdik, ular bilan fikrlar almashdik. Biz o'zimizni tashkilotimiz to'g'risida aytdik, O'zbekistondagi yoshlar tashkiloti to'g'risida aytdik va hozirgi kunda O'zbekistonda yoshlarga ajratilayotgan g'amxo'rliklar, rivojlanishlar qanday bo'layotganini ozgina boxabar qildim.
Mana Afg'oniston O'zbekiston aloqalaridagi o'sha madaniy, ma'rifiy aloqalar qaysi darajada ekan? Qanday yana pag'onlarga ko'tarilish kerak?
Bilasizmi yo'mi? Buni ochiqchasiga aytish mumkin, ko'p yillar davomida bu aloqalar juda ham sust bo'lgan, oxirgi yillarda juda ham rivojlanib kelmoqda. Temir yo'l qurildi, maktablar qurildi, aloqalar yana ham rivojlanib bormoqda. Mana Samarqand shahrida Toshkent shahrida konferensiya bo'lib o'tdi. Umuman olganda aloqalar kun sayin rivojlanib bormoqda. Albatta, mamlakatimiz rahbarining ham asosiy maqsadi qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirish. Va shunga davlatimiz hozirgi kunda nafaqat qo'shni davlatlar bilan, balki boshqa Yevropa mamlakatlari, AQSh bilan ham aloqalari yana ham rivojlanib bormoqda. Bu albatta mamlakatimizga kerak. Bu iqtisodiy barqarorlikni ham yana ham kuchaytiradi va Afg'oniston bilan agar aytadigan bo'lsak, bizani tarixan aloqalarimiz har doim yaxshi bo'lgan va uzoq tarixga borib taqaladi. Shuning uchun o'ylaymanki, yil sayin yana ham rivojlanib bormoqda. Bizning kelishimiz ham bir dalilidan hisoblanadi.
Mana bir-ikkita maktab bilan tanishdingiz. Bu yerdagi maktablardagi vaziyat qanday ekan?
Bilasizmi yo'mi, maktablardagi vaziyat buni taqqoslash ozgina qiyinroq. Chunki albatta yetishmovchiliklar ham bor. Yetishmovchiliklar. Lekin yoshlari ko'zida yonib turishadi. Bilim olaman degan shu harakati bor. Bunga albatta yordam berish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. O'ylaymizki, biz ham qandaydir ham bo'lsa ham foydamiz tegadi degan umiddamiz.
Sizning tashkilotingiz Afg'oniston xususida bo'lgan yana qanday rejalar ustida ishlayapti? Qanday rejalar amalga oshadi kelajakda?
Biz endi hozir albatta kelishmoqdamiz. Qanday rejalar qilamiz? Misol tariqasida onlayn tarzda biz kelishib oldik. Shu o'zbek kurslarini o'tish, turizmni rivojlantirish, bizlarda oromgohlarimiz bor. Yozgi oromgohlarda masalan Afg'onistondagi o'zbeklarni olib kelib bu yerda dam oltirishlar. Shunday hozir loyihalarni gaplashyapmiz. O'ylaymizki, shu kechimizga yaqin hammasini, barchasini kelishib olib, biz ishni boshlaymiz degan umiddaman.
Vaziyat qanday ekan? Afg'oniston bilan ishlash, Afg'oniston o'zbeklar bilan ishlash.
Bilasizmi yo'mi? O'zbeklar har doim hamma yoqda o'zbek. Kelishib ketish, chiqishish hech qachon qiyinchilik bo'lmagan. Men uchun masalan o'zbekmi yoki boshqa millat bo'ladimi, vakili bo'ladimi, hech qachon qiyinchilik tug'dirmagan. Chunki birinchi navbatda bu diplomatiya. Shu sababdan ham o'ylaganimdan ham ancha yaxshiroq. Chunki bilasizmi yo'mi, baribirga ham shu butun dunyoda Afg'oniston desa odamlarda har xil fikrlarga borishadi. Lekin biz betga keldik, shu narsani ko'rsatib bermoqchimiz yo'q. Haqiqatan ham Afg'onistonda bizlarga o'xshagan odamlar yashaydi. Hamma ham bir xil emas. o'zbeklar bu yerda ko'pligi, vatandoshlarning ko'pligi, shularni ko'rsatib berib, gapirib bermoqchiman va ishni ham boshlamoqchimiz.
O'zbekistonga qanday faktlar bilan ketmoqchisiz? Nima haqida o'ylayapsiz? Masalan, Afg'onistondan nimalar olib boraman deb o'ylaysiz?
Bilasmi yo'qmi, hozirgi birinchi asosiy shu dolzarb muammolardan biri bu boshqa mamlakatlarda ham rivojlangan bu o'zbek tilini yo'qolayotganligi. Biz hech qanaqa siyosiy tashkilot emasmiz. Biz siyosatga aralashmaymiz. Biz nodavlat notijorat tashkilotimiz. Bizning asosiy ishimiz bu yordam berish, qo'llab-quvvatlash, aloqalarni o'rnatishdan iborat. Asosiysi biz sharoitni ko'rdik. Nima ish qilishimizni, nimalar qilishimizni kelishib olmoqdamiz. Kelishib olganimizdan so'ng shu ishlarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Lekin o'ylaymanki, qilayotgan rejalarimizni amalga oshirsak, ancha biz uchun ham, boshqalar uchun ham foyda bo'ladi deb o'ylaymiz.
O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi raisi Murodilla Alimboyev, Afg'onistonga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sizni kutib turamiz.
Rahmat sizga.
Rahmat.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm sorry but don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal, I draw the blinds, they don't need to see me cry, cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm faking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away, I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe.
Siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me
This program has come to you from the Voice of America, Washington.